This Morning.
Halo-halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Hari ulang tahun kemerdekaan RI sudah semakin dekat. Kami masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika juga sibuk mempersiapkan hari bersejarah bagi warga Indonesia ini. Baiklah pendengar, bersama produser Made Yoni, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, jaksa di negara bagian Georgia tampaknya siap mengajukan kasusnya terhadap mantan Presiden Donald Trump.
Dia berbicara di jaringan televisi ABC.
We counted the ballots three times.
Kami menghitung surat suara tiga kali. Dia kalah di negara bagian itu dan dia terus mengatakan
dari tanah
dia
air,
tidak kalah.
Dikabarkan kualitas udara Jabotabek buruk. Jokowi ungkap strategi untuk tekan polusi.
Pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan. Di antaranya, diaspora Indonesia adakan acara Semarak Indonesia di Florida untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Taliban Afghanistan menyatakan tanggal 15 Agustus sebagai hari kemenangan melawan Amerika Serikat dan mengumumkan hari libur umum pada hari Selasa untuk menandai 2 tahun mereka kembali berkuasa di Kabul. Ketika itu Taliban merebut ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus 2021 setelah menduduki bagian lain negara Asia Selatan yang dilanda perang itu. Pada waktu itu pasukan NATO pimpinan AS yang tersisa mundur mengakhiri keterlibatan mereka selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. Pemerintahan Taliban mengandalkan penerapan ketat atas hukum Islam atau syariah untuk memerintah negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu. Belum ada negara asing yang memberi pengakuan resmi kepada otoritas de facto Afghanistan. Otoritas itu membatasi sebagian besar akses bagi perempuan untuk bekerja dan larangan pendidikan untuk anak-anak perempuan serta masalah hak asasi manusia lainnya. PBB menunda pengakuan internasional terhadap pemerintah Taliban tanpa batas waktu. Menteri Pertahanan Tiongkok Li Xiangfu mengunjungi Rusia dan Belarus untuk menunjukkan dukungan bagi negara-negara yang diisolasi oleh Barat itu karena invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian itu mengatakan Li berangkat hari Senin untuk melawat 6 hari. Li akan menyampaikan pidato di konferensi Moskow tentang keamanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin pertahanan dari Rusia dan negara-negara lain. Setelah Rusia, Li akan mengunjungi Belarus, sekutu Rusia yang sebagian wilayahnya digunakan untuk melakukan invasi tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan, Menteri Li Xiangfu dalam kunjungannya ke Belarus akan bertemu dan berbicara dengan para pemimpin negara dan militer serta mengunjungi unit-unit militer Belarus, ujarnya. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dijadwalkan untuk berbicara pada konferensi itu dengan topik pencarian mayoritas negara-negara dunia untuk membangun di luar mekanisme Barat termasuk memperkuat persatuan multilateral gaya baru. Lapor kantor berita resmi Rusia, TASS. Dikatakan perwakilan dari sekitar 100 negara dan 8 organisasi internasional diundang untuk hadir. Militer AS memastikan bahwa 4 pesawat militer Rusia yang dilacak beroperasi di dekat negara bagian Alaska AS pada Minggu malam dan Senin pagi. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD mengatakan telah mendeteksi dan melacak pesawat yang beroperasi di zona identifikasi pertahanan udara Alaska atau ADIS. Pesawat Rusia tetap berada di wilayah udara internasional dan tidak memasuki wilayah kedaulatan udara Amerika atau Kanada. Aktivitas Rusia di ADIS Alaska ini berlangsung secara teratur dan tidak dilihat sebagai ancaman, kata NORAD dalam pernyataan hari Senin. ADIS adalah wilayah udara internasional yang berbatasan langsung dengan wilayah udara yang berdaulat, memerlukan identifikasi, lokasi, dan siap mengendalikan semua pesawat untuk kepentingan keamanan nasional, menurut NORAD. Amerika hari Senin mengumumkan paket bantuan keamanan baru bernilai $200 juta untuk Ukraina. Pejabat AS mengatakan itu adalah cicilan pertama dari paket bantuan 6,2 miliar yang sebelumnya disahkan di bawah otoritas presiden yang menjamin pengiriman cepat simpanan Pentagon untuk Ukraina. Pendengar, sekian berita dunia. Saya Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, seorang jaksa di negara bagian Georgia tampaknya siap mengajukan kasusnya terhadap mantan Presiden Donald Trump kepada Dewan Juri pekan ini. Terlepas dari langkah-langkah keamanan yang ketat, sebagian pejabat khawatir bahwa kekerasan dapat menyertai dakwaan campur tangan Trump pada pemilu.
Langkah-langkah keamanan diperketat di Fulton County, Georgia, menjelang kemungkinan dakwaan keempat terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump. Jaksa wilayah Kabupaten Fulton, Fanny Willis, diperkirakan akan mengajukan kasusnya ke Dewan Juri minggu ini. Dia telah menyelidiki apakah Trump menekan pejabat negara bagian Georgia untuk mengubah hasil pemilihan Presiden 2020 dan berencana menggunakan para wakil palsu untuk memberikan suara akhir di Kongres dalam pemilihan Presiden. Mantan Presiden Donald Trump menyebut penyelidikan di Georgia itu sebagai perburuan penyihir atau mencari-cari kesalahan. Gabriel Sterling adalah sekretaris daerah dan pejabat pemungutan suara negara bagian Georgia yang membantu penghitungan ulang hasil pemilihan Presiden 2020 di negara bagian itu. Dia berbicara di jaringan televisi ABC.
Kami menghitung surat suara 3 kali. Dia kalah di negara bagian itu dan dia terus mengatakan dia tidak kalah. Dan itu hanya menciptakan banyak ketegangan dan kekacauan.
Sterling ditanya apakah kritik keras yang disampaikan oleh Trump terhadap jaksa wilayah Willis dapat menyebabkan kekerasan.
It's not going to be a bunch of conspirators together.
Tidak akan menjadi sekelompok konspirator bersama, tetapi bisa jadi ada individu yang mungkin tidak stabil secara mental yang akan diradikalisasi dalam proses ini.
Jika mantan presiden itu benar-benar didakwa di Georgia, para pemilih perlu menilai dengan hati-hati pencalonannya sebagai presiden 2024, kata calon presiden dari Partai Republik Chris Christie yang berbicara di jaringan televisi ABC.
And what I think Republican voters have to ask themselves.
Menurut saya, pemilih Republik harus bertanya kepada diri mereka sendiri tentang dua hal. Apakah dia benar-benar orangnya di bawah dakwaan dalam 4 kasus berbeda mengingat perilaku yang dia lakukan. Seseorang yang dapat mengalahkan Joe Biden atau calon Demokrat lainnya pada November 2024.
Presiden Joe Biden sendiri kini sedang diselidiki karena diduga salah menangani dokumen rahasia. Seorang jaksa khusus ditunjuk minggu lalu untuk menyelidiki secara lebih independen putra Presiden Hunter Biden dalam urusan bisnisnya di luar negeri. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Jamie Raskin, mengomentari kasus tersebut dalam acara televisi ABC.
We all seem clear that this guy...
Kita semua mengetahui dengan jelas pria ini kecanduan narkoba dan melakukan banyak hal yang benar-benar melanggar hukum dan salah. Dan kami telah mengatakan biar sistem peradilan berjalan dengan sendirinya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, pesawat-pesawat pembom strategis Rusia terbang di atas perairan netral Laut Utara, kata Kementerian Pertahanan negara itu hari Senin. Tindakan ini dilakukan bersamaan ketika Rusia menyelenggarakan forum militer tahunannya.
Beberapa pesawat pembom strategis termasuk Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3 terbang di atas perairan netral Baltik, Barents, Norwegia, Siberia Timur, Chukchi, Laut Beaufort, dan Samudra Arktik, kata pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Semua penerbangan dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara, kata Komandan Penerbangan Jarak Jauh, Letnan Jenderal Sergei Koblyas, menurut pernyataan tersebut. Para pilot penerbangan jarak jauh secara berkala terbang di atas perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, dan Samudra Pasifik, tambahnya. Kementerian Pertahanan Belanda mengatakan pihaknya buru-buru menerbangkan 2 jet tempur F-16 Senin pagi ketika 2 pesawat pembom Rusia terlacak terbang menuju wilayah udara Belanda. F-16 Denmark mengidentifikasi pesawat Rusia yang terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik, tetapi pesawat-pesawat pembom itu tidak memasuki wilayah udara Denmark, kata Angkatan Udara Denmark. Penerbangan pesawat-pesawat pembom di atas wilayah udara yang netral ini dilakukan pada saat Rusia mengadakan forum militer tahunannya pada hari Senin di Kubinka, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta melalui tautan video. Putin mengatakan forum itu akan membantu memperkuat kerjasama militer.
Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности.
Saya yakin forum ini akan membantu memperkuat kemitraan militer dan teknis militer untuk kepentingan keamanan dan stabilitas dunia yang semakin terpecah.
Ia menambahkan bahwa Rusia siap bekerjasama dengan negara lain yang berusaha membela kepentingan nasionalnya. Berdiri di samping Menteri Pertahanan Belarus di sebuah taman militer 60 km dari barat Moskow, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyampaikan terima kasih kepada delegasi asing dari 70 lebih negara atas partisipasi mereka.
Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок.
Ini adalah jawaban terbaik bagi yang kerap terkena sanksi dan kekuatan destruktif yang menciptakan ketegangan, menyebabkan kekacauan dan ketidakpatuhan pada aturan.
Shoigu memuji industri militer Rusia dengan mengatakan negaranya menyesuaikan diri untuk bekerja di bawah sanksi dan meningkatkan produksinya. Tema Dioni, VOA.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Presiden Joko Widodo menyatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Bahkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta pada 13 Agustus tercatat pada tingkat 156 dengan keterangan tidak sehat. Ia pun meminta beberapa hal agar polusi dapat segera ditekan.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin 14 Agustus, Presiden Jokowi menyatakan ada beberapa faktor utama penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek, termasuk musim kemarau selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.
Serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk menggelar berbagai strategi untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Pertama, merekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Kedua, melakukan percepatan regulasi penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 di Jabodetabek. Dan ketiga, memperbanyak ruang terbuka hijau. Opsi bekerja dari rumah atau work from home bagi pihak swasta juga turut dipertimbangkan untuk menekan polusi. Sebelumnya kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan porsi 50% pekerjaan dilakukan di rumah. Sementara itu, dalam jangka panjang, kata Jokowi, pemerintah berupaya untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengatakan faktor utama penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek bersumber dari kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, setidaknya per tahun 2022, ada 24,5 juta kendaraan yang berseliweran di Jabodetabek, dengan 19,2 juta diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Untuk menekan polusi udara, pihaknya akan memperketat uji emisi kendaraan dengan melakukan razia yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Jadi diperketat, kemudian diuji emisinya, kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda. Misalnya nih ya, lagi di exercise, kalau misalnya dua kali terpaksa didenda, ya kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftarnya Samsat.
Juru kampanye kota Isu Urban Walhi, Abdul Ghofar, mengapresiasi beberapa solusi substansial yang dikemukakan oleh pemerintah dalam rangka menekan polusi tersebut. Namun katanya masih ada beberapa solusi yang tidak menjawab dan menyelesaikan persoalan. Pertama, katanya yang terkait dengan pengetatan uji emisi untuk kendaraan terbaru dengan standar Euro 5 dan 6, serta uji emisi berkala untuk kendaraan lama. Menurutnya, dengan pengalaman sebelumnya yang menerapkan batas uji emisi kendaraan Euro 4, untuk kendaraan terbaru yang hanya menunjukkan tingkat kepatuhan kurang dari 10%, ia sanksi bahwa peraturan ini akan efektif.
Seharusnya kalau mau spesifik melakukan pengendalian pencemaran, berani deh mulai bicara soal moratorium kendaraan yang meniru pengalaman Cina kan. 2013 mereka punya polusi udara yang sangat parah di mayoritas kota-kota besar. Mereka bikin rencana aksi nasional dengan anggaran yang cukup, dengan roadmap yang spesifik 5 tahun nih, mau ngurangi sekian persen polusi udara.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Threads, jaringan sosial berbasis teks sederhana, ciptaan Meta yang diluncurkan pada Minggu buruk untuk pesaingnya yang saat itu masih dikenal sebagai Twitter. Secara cepat terkumpul 100 juta pelanggan, sebuah kinerja hebat untuk pendatang baru di dunia siber dan digelari sebagai Twitter Killer. Namun, pada minggu kedua, peminat mulai turun dan sejak 7 Agustus, jumlah orang yang menggunakan Threads perharinya mencapai 10 juta untuk ponsel Android, turun dari 49 juta ketika baru diluncurkan. Demikian menurut perusahaan peneliti Similarweb. Apakah usaha Mark Zuckerberg yang terbaru ini hanya sebuah fenomena sekejap? Hal itu bergantung apakah Threads bisa bertahan terhadap pesaingnya yang terbesar, yang bukan X atau yang dulu disebut Twitter, tetapi TikTok. Tampaknya peluang Threads tidak besar. Mark Zuckerberg untuk waktu singkat teralih perhatiannya dan bersaing dengan Elon Musk. Tetapi lawan Meta yang sebenarnya adalah TikTok, kata analis dari Insider Intelligence Jasmine Enberg. Dan Zuckerberg harus tetap memperhatikan ancaman dari belakang. Benar bahwa sebelum TikTok mengambil alih peran sebagai pemain utama dan pencipta berbagai tren, menurut Enberg, peran itu dipegang oleh Twitter. Tetapi tren-tren terbesar berasal dari orang baru dewasa di era TikTok, Gen Z dan malahan remaja yang lebih muda. Seperti di Facebook, penggunaan Twitter juga menurun di kalangan remaja. Demikian menurut data dari Pew Research Center.
VOA. Pendengar, Bawaslu memetakan 5 provinsi yang paling rawan terjadi praktek politik uang, yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, Sasmito Madrim melaporkannya.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan atau IKP tematik mengenai isu politik uang. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, riset IKP tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang pada pemilu serentak 2024. Hasilnya, 5 provinsi dipetakan paling rawan politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk 5 kabupaten kota yang paling rawan politik uang yaitu Jayawijaya, Banggai, Banggai Kepulauan, Sekadau, dan Lampung Tengah.
Modus operandi yang beragam itu memerlukan fleksibilitas, adaptasi cepat, strategi yang tepat Bawaslu untuk mampu maksimal melakukan pencegahan.
Loli menambahkan politik uang merupakan satu dari 5 kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu. Menurutnya politik uang berbahaya karena dapat mempengaruhi pemenangan kontestan, termasuk merusak mental para pemimpin. Karena itu Loli mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergandengan menangani politik uang di pemilu 2024. Loli menyebut sejumlah fenomena politik uang diantaranya sebelum masa kampanye dan sebelum hari pemungutan suara. Adapun modusnya beragam mulai dari diberikan langsung, pemberian barang dan janji kepada pemilih. Pelaku juga beragam mulai dari kandidat, tim sukses hingga aparatur sipil negara. Sementara itu anggota KPU Persadaan Harahap mengatakan pemetaan daerah rawan politik uang yang dilakukan Bawaslu ini dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, lembaga negara maupun masyarakat. Ia juga berharap pemetaan ini selaras dengan strategi pencegahan yang konkret dari Bawaslu, sebab variasi jenis dan pelaku politik uang semakin beragam.
Di tingkat lokal misalkan berdasarkan pemetaan adalah aktor politik yang sudah terlatih, maka bentuk-bentuknya sangat variatif dari yang mulai bentuknya konvensional sampai mungkin yang sudah sifatnya mengarah kepada kejahatan kerah putih.
Persadaan berharap hukuman bagi pelaku politik uang bisa menimbulkan efek kepada status kekuasaan. Ia menilai hukuman yang ada seperti kurungan tidak mampu menimbulkan efek jera. Ditambah lagi kata dia terdapat pandangan di kalangan peserta pemilu bahwa lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Tanpa kepanitiaan resmi dan tidak di dalam organisasi apapun, sekelompok diaspora Indonesia bertekad mengadakan acara Semarak Indonesia pada 19 Agustus.
Kita hanya orang Indonesia yang sudah lama sekali di sini. Nah, kita kangen gitu ngadain 17 Agustusan seperti yang di Indonesia gitu. Ada permainan, kesenian, ada juga fashion show. Tapi kita asalnya hanya small talk gitu. Jadi kejadian juga nih.
Bersama beberapa teman di tengah kesibukan masing-masing, Rebecca Bonjon asal Bandung yang menjadi juru rawat di Florida sejak tahun 2001 mencari tempat, menyusun menu makanan yang disajikan dan menyiapkan para penampil untuk memeriahkan acara yang disebut Semarak Indonesia. Mereka menyiapkan 150 tiket untuk acara itu.
Kita ada 15 meja. Meja itu 10 kursi sold out. Banyak yang masih minta next time ya, kita akan mengadakan yang lebih besar. Ini untuk pertama kali.
Rebecca menambahkan keinginannya menampilkan Indonesia sangat kuat.
Excited ya, karena bukan untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia saja yang tapi juga mengenalkan kebudayaan Indonesia. Kita mengundang Mayor of Claremont.
Grup Kesenian Indonesia Cultural Group atau ICG yang beranggotakan lebih dari 200 orang akan menampilkan berbagai tarian dari Sabang sampai Merauke. Adapun menu utama yang akan disajikan adalah masakan Padang, mengingat rendang telah dikenal oleh orang Amerika. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di ibu kota AS, Washington DC, secara rutin berlangsung setiap tahun. Upacara pengibaran bendera termasuk detik-detik proklamasi sampai penurunan bendera akan berlangsung di Wisma Indonesia. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh para remaja diaspora Indonesia, seperti dijelaskan Ketua Panitia HUT RI Marsma TNI Cahya Elang Migdiawan, STMM.
Sebanyak 31 personel anak-anak diaspora di wilayah DMV ini ya sudah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan Paskibra.
Kerinduan akan makanan Indonesia bisa terobati dengan adanya bazar yang dibuka untuk umum. Selain itu, bazar juga merupakan sarana untuk mengembangkan bisnis kuliner bagi diaspora Indonesia di AS. Ditanya mengenai pesertanya, Ketua Panitia Gustav Richard Ferdinandus mengatakan,
jumlah booth tahun ini sama seperti dengan tahun yang lalu, 34, jadi 26 booth untuk makanan, 5 booth untuk non-makanan, dan 3 meja untuk nirlaba.
Peringatan Hari Kemerdekaan RI akan ditutup dengan resepsi diplomatik pada bulan September nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA. Pendengar, cuaca sangat panas menyelimuti sebagian besar dunia beberapa minggu terakhir ini yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Namun, kategori penyebab kematian yang beragam menyulitkan untuk mengetahui dengan pasti jumlah korban akibat cuaca sangat ekstrim ini.
Pendengar, tukang pos Eugene Gates Jr. sedang mengantarkan surat di tengah cuaca panas yang sangat menyengat di Dallas pada musim panas ini, ketika ia tiba-tiba jatuh pingsan di halaman sebuah rumah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong lagi. Istrinya, Carla, mengatakan ia yakin benar udara panas adalah faktor penyebab kematian suaminya yang berusia 66 tahun itu. Meskipun demikian, ia masih menunggu hasil otopsi.
When the doctor came in.
Ketika dokter datang dan mengatakan pada saya bahwa Yijin tidak dapat bertahan, saya langsung tak sadarkan diri. Saya jatuh ke lantai, berteriak dan meraung-raung. Saya mendengar apa yang dikatakannya, ujar Carla, tapi saya tidak tahu artinya. Setelah itu, saya tidak ingat lagi bagaimana saya bisa berjalan ke kamar mayat untuk melihat Yijin. Terakhir kali saya melihat suami saya masih hidup di ruangan, ada selang di tenggorokannya.
I do know in my heart and I believe this until the day I die. That it was heat related that caused my husband's death.
Ketika Eugene meninggal pada 20 Juni lalu, suhu udara mencapai 98 derajat Fahrenheit atau 36,6 Celsius. Dan indeks panas yang juga mempertimbangkan kelembapan udara telah melonjak lebih dari 110 derajat Fahrenheit atau 43,3 derajat Celsius. Para ahli mengatakan kekacauan cara yang digunakan oleh lebih dari 3.000 county atau distrik setingkat kabupaten dalam menghitung kematian akibat panas membuat tidak pernah ada data yang pasti untuk mengetahui berapa banyak orang yang meninggal di Amerika setiap tahun karena suhu yang terus memanas. Ketidaktepatan itu menghambat upaya untuk melindungi masyarakat dari panas yang ekstrim karena para pejabat yang membuat kebijakan dan mendanai program tidak bisa mendapatkan dukungan finansial dan dukungan lain yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Epidemiolog di University of Washington, Profesor Christy Abbey, yang memusatkan perhatian pada dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia, mengatakan,
"It's well known that the number of heat-related deaths are underreported."
Sudah diketahui bahwa tidak semua kematian akibat suhu panas dilaporkan. Kita mendapati kebanyakan kematian ini tidak dicatat sebagai akibat suhu panas. Hampir separuhnya justru dinilai meninggal karena penyakit kardiovaskular, ujar Christy. Misalnya, orang yang meninggal karena serangan jantung, yang sebenarnya ia tidak akan mengalami serangan jantung jika tidak karena satu penyebab, seperti suhu panas. Christy mengatakan memiliki kategorisasi yang tepat akan sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kematian.
And you find that most of these deaths are not recorded as being due to the heat.
Ya, karena dengan begitu, kita dapat mulai mengembangkan sistem peringatan dini dan menarget orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk memastikan agar mereka sadar akan resiko itu, ujar Christy. Pada dasarnya, semua kematian akibat cuaca panas dapat dicegah. Orang tidak perlu meninggal karena cuaca panas, tegasnya. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.